Du lytter til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi er nået til afsnit 111, og vi har fem ting, som vi skal samtale om i dag. Vi skal ind på Carlsbergs exit i Rusland, om kursfaldet i Mærsk, hvad det er udtryk for, om stigningen i Tesla og i Nasdaq, hvor aktierne jo er kommet rigtig, rigtig godt igen, efter at de var i et bæremarked for et par uger siden, om Federal Reserve, og hvad renteudviklingen egentlig betyder, ikke kun for aktiemarkedet, men inden for gruppen af forskellige aktier, og så slutter vi af med, hvorvidt de aktier, de biotech-aktier, som har fået utrolig mange stryg, om de så forhåbentlig efterhånden er ved at have fundet sig en ny bundformation. Helge, den her uge, der trak Carlsberg sig ud af Rusland. Presset blev for stort. De havde ikke rigtig nogen muligheder, tror jeg. De havde ikke rigtig nogen alternativer tilbage. Og når det har taget så længe, så tror jeg, det skyldes, at Heineken også traf beslutningen mandag. Men Heineken og Rusland er jo en meget lille aktør, og Carlsberg og Rusland, det er en meget stor sammensætning. Så jeg tror, det har været en af beslutningerne om, hvorvidt man skulle smide 15 års hårdt arbejde i Rusland ud af vinduet.
Ja, for sammenligner vi med Carlsberg med for eksempel Jyske og andre aktører, danske aktører derovre, så er det jo ikke bare butikslokaler, det drejer sig om at skulle forlade. Det er produktionsapparat, som man har fået op at køre efter vestlige standarder, og man har jo simpelthen investeret utrolig mange penge i personalet derovre, sådan så de arbejder efter vestlige værdier. Det er jo virkelig taget lang tid. Altså man har haft en anden arbejdskultur i Sovjetunionen, og den skulle man af med, og så har man altså fået noget, der har fungeret over, hvor man producerer meget Baltica-øl, altså sådan en lokaløl, og mindre selvfølgelig af Carlsberg.
20 milliarder kroner har man nogenlunde på spil. Ikke sådan, at Carlsberg kommer til at tage 20 milliarder kroner, hvis det er sådan, de slet ikke får nogen penge for det. Men det er nogenlunde de bogførte værdier. Og jeg tror jo, man skal i gang med sådan en DBA-forhandling, den blå avis, hvor den rigtige pris for aktiviteterne i Rusland, jamen den er svær at komme tæt på, fordi det kommer til at afhænge et af den russiske stat køber. Er der nogle finansielle købmænd, nogle oligarker, som har nogle penge tilbage, som ikke er beslaglagt, som kunne finde på at købe og lægge et bud, som er uforskammet, men som stadigvæk Carlsberg måske er tvunget til at acceptere? Og eller kunne man forestille sig, at der kunne komme kinesiske penge og kinesiske interesser ind? Men uanset Helge, så slipper Carlsberg jo ikke ud af Rusland uden at få en betydelig økonomisk øretæv i form af, at de er tvunget til at tage en nedskrivning og sige farvel.
Ja, det er en teknisk nedskrivning, kan man sige, men den der, det går jo ud over egenkapitalbilledet, ikke? Så ja, det er en kæmpe bet for dem. Altså, jeg kan godt forstå, at de har haft brug for lidt betænkningstid i den her situation. Altså, dels skal de jo lige se, hvordan det her krigsbillede har udviklet sig og så videre, ikke? Men de kan jo godt regne ud, at de går ind i en shitstorm over resten af verden, hvis ikke de har gjort det her træk. Så det er fornuftigt nok. Og så kan man sige, jamen kunne man egentlig stole på Rusland på den lange bane, uanset om der var kommet en fredsløsning eller et eller andet. Det tror jeg ikke ret mange vestlige virksomheder, de vil prøve at vide på. Så det var fornuftigt, de trak sig ud. Vi så også en fornuftig kursudvikling, sjov nok, sådan en lettelse. Det er det her med, når der er en usikker situation, jamen det hader investorerne, og så siger de, jamen fint nok, de tager måske 20 milliarder på papiret, eller teknisk, ikke så.
Der er mange aspekter af det her spil. Den ene, det er jo, det her, det er ikke hverken en lovprisning, det er hverken en købs- eller salgsanbefaling i forhold til Carlsberg, men der er mange ting i spil. For virksomhederne generelt, der er jo Rusland og Ukraine i dag, så er der Rusland efter den fred, som forhåbentlig kommer meget, meget snart. Jeg tror jo, Rusland bliver et land, som man ikke kan gøre forretninger med i rigtig mange år. Og vestlige firmaer, de vil være meget, meget tilbageholdende med at foretage investeringer. Og vi ser en polarisering mellem Rockwool og Eko og Jysk og Carlsberg. Det er slet ikke en debat, som det her det skal handle om. Jeg tænker, jeg har skrevet det et debatindlæg i Jyllandsposten, hvis man handler med de forkerte, så bliver det dyrt. Og jeg tror altså, inden så længe, vi har set en bevægelse, vi har ikke set en stor bevægelse, men inden så længe, så tror jeg, at man kommer til at kigge på,
hvor hvad bliver next stop? Og jeg sidder jo stadigvæk og venter på, at der er nogen, der skal tage stilling til Kina. Jeg sidder stadigvæk og venter på, hvorvidt der er nogen, der tager det næste træk, og så siger, at Rusland, det er første step, men vi er simpelthen nødt til at forberede os på at lade være med at have store infrastrukturinvesteringer i nogle regimer, som ikke deler vores opfattelse af demokrati.
Ja, du har fuldstændig ret. Altså, globalt kan vi jo se, at, der kommer til at der har længe været sådan en mellem USA og Kina, sådan en kort krig, handelskrig på en eller anden måde, hvor man det har ligger i kortene, at Kina kan blive den næste nation, som vi laver sanktioner imod og kommer ud i noget, som vi ikke ved, hvor ender. Og kineserne tror jeg er tilbageholdende i den her situation med Rusland, altså støt Rusland åbenlyst, fordi de skal altså ikke have ørerne i maskinen her i relation til den vestlige verden.
Jeg tror, for kineserne, der handler det om, at de skal tænke sig godt om, for der kunne godt komme en diskrepans i relation til Taiwan.
Ja, selvfølgelig.
Det er den ene ting, og den anden ting, som de jo helt sikkert også sidder og kigger på, det er adgangen til de ressourcer, den ressourceøkonomi, som Rusland jo er, med alt fra palladium til nikkel til olie til naturgas og en lang række andre ting.
Man kan jo sige, at det, og det har været frem flere gange, at Rusland kan blive sådan en vasalstat i forhold til Kina. Sådan så de kan levere de ting, de nu kan til Kina, men Kina giver dem måske ikke så meget tilbage igen.
Carlsberg, de har købt sig lidt tid, og de får jo forhåbentlig en eller anden form for et bud på deres russiske aktiviteter. Jeg tror, at investorerne, den reaktion, som du nævnte her, Helge, den er jo sådan lidt en lettelse af, at nu vidste vi godt, det her det kunne blive dyrt, og vi ved godt, der kan blive tale om en større nedskrivning, men det får jo næppe Carlsberg til og ligesom at sige, at de ikke er økonomisk tilstrækkeligt polstret. Så det tror jeg, det er noget af det, som investorerne de har taget godt imod. Noget andet, som vi har set her på det seneste, det har jo været, at på trods af, at fragtraterne for containerskibe for Mærsk stadigvæk er høje, der har vi set analytikere, der justerer deres anbefaling en lille smule i nedadgående retning. Kursen falder. Vi kommer jo til at se i hovedparten af 2022 formentlig, at raterne stadigvæk vil ligge på et meget højt niveau set i forhold til det langsigtede billede. Kursfaldende, Helge, er det sådan, at investorerne allerede er begyndt at indstille sig på, at 2022 det bliver med sikkerhed det sidste år, hvor raterne ligger på et alt for højt niveau?
Jamen, man er meget bekymret for, at der kommer jo mange skibe lige inden for de store containerskibe i 23 og 24. Det er enormt. Det følger det gamle mønster. Spørgsmålet er så bare, hvor langt ned vi kommer i ratebillede, og om den her fra producent til forbruger strategi, som Mærsk er gået ind i, altså ligesom DSV har, hvad den betyder for Mærsk indtjening fremover, altså efter 22. 22 ved vi nogenlunde, for der er rigtig signet mange kontrakter på højt niveau. Der ved vi, at der bliver en indtjening, som man forventer i hele containerbranchen, der bliver større end i 2021, sådan en 5% regner de fleste med, ikke? Som helhed. Men jeg tror, at investorerne, som i alt shipping, lige så snart spotraterne begynder at falde en lille smule, og nu faldt de 6% i sidste uge, så bliver folk nervøse. Sådan er det inden for alle dele af shipping. Vi har snakket om mange gange før, det er meget volatilt, og så, nu falder spotraterne, så ud af den.
Fordi næste gang, så er man bange for, at forwardraterne er det, der giver sig efterfølgende.
Ja, sådan er det, ikke? Ja. Så det bliver spændende at følge det her forløb. Der er ingen tvivl om, at alle de penge, som er for i kassen i de her år, må vi jo så håbe på, at de forvalter fornuftigt, og det tror jeg altså, de gør.
Det kan være, at de skal have et par ekstra container på lager, hvis de skal opbevare alle dem, ligesom en anden Joachim von And. Men en ting, du siger, Helge, det er jo, at der kommer mange nye skibe i søen, når vi kigger fremad. Men det er vel det relative forhold mellem, hvor mange skibe der er til at sejle med den fragt, der er, kontra om de kan komme ind og ud af havnene, om de kan få lasset og losset og komme videre. Så det er vel ikke bare et spørgsmål om, at der skal være, om der kommer 500 nye 20.000 containerskibe, 20-fods containerskibe, der kan sejle rundt, for hvis ikke de kan komme ind og ud af havnene, så er det vel sådan set lidt ligegyldigt, hvor mange der sejler ud i Rumsø.
Ja, det er fuldstændig ligegyldigt, og vi ser jo nu, og det er mere tørbolk, der er problem med Shanghai lige for øjeblikket, fordi hvis man tæller op på, hvor mange der ligger i kø og venter containerskib i Shanghai, så ligger der kun 6 af de helt store gutter og venter på, og de kan blive fyldt. Ikke? Men det der, alle de der nedlukninger, der er i Kina, hvis de også spreder sig, og det behøver ikke kun være havnene, det kan også være uden for havnene, at hvis der kommer nedlukninger der, så bliver transporten jo til og fra havnen besværligt gjort. Ikke? Så det er jo en dark horse i alt det her. Og så må vi jo så se, om der kommer noget, og det er jo også noget, folk måske indregner. Når renterne stiger, og inflationen stiger, så får vi nu, kan vi måske få recessionslignende forhold i økonomierne rundt omkring, og forbrugsmønstrene bliver påvirket negativt. Så det, når man indregner det hele og siger, hvordan er fremtiden, skal der sejles flere varer, så kan man sige, nu er vi lidt usikre på den situation. Ikke?
Man kan sige, det er i høj søgang det her, og hvis vi har et rigtig dårligt scenarie, hvor vi ser, at radaren lige pludselig går fra, at det har været svært at få kontraheret et skib, der kunne sejle med nogle container, der kunne sejle nogle varer rundt, til at man lige pludselig kommer til, og ikke kun at have overflod af container, men have nogen, der ligesom skal lægges lidt, eller slow steaming, eller hvad det egentlig var, som vi jo havde for bare nogle ganske få år siden, og som ikke er usædvanlige i den her industri, så kommer vi jo ikke til at se nogle containerrater, der hedder 4, 6, 8.000 dollar for en 20-fods container. Så er det jo nok ikke urealistisk, at vi kommer ned på noget, der ligner 1.000, 1.200, 1.500 dollar. Og det er måske det, investorerne på en eller anden måde i et risikoscenarie, i hvert fald på et eller andet tidspunkt, skal tage med i deres spil.
Ja, og så kan vi sige, at nu er der masser af usikkerhedsfaktorer i markedet på én gang, så det er jo kun raterne, de lige pludselig panikker lidt på, men det kan også være de andre ting. Og så vil jeg sige, at de små containerskib, de ligger lidt bedre til, fordi dem, der kommer ikke så mange, der er ikke bestilt ret meget nybyg i den sektor, og der er det, vi ser de der lange kontrakter, eller firmaer, der bare køber sig ind, køber skib til sig selv.
Så det er nogle små feederskibe, det er ikke nogen, der sejler på de
her 7 feederne, det er feederne, ja. Op til 4.000 container.
Så det, der vel også er ved at holde øje med, Helge, det er, hvordan foregår nedlukningen i Kina, hvordan kommer de videre ud fra det, og så kommer jeg også til at tænke på stigende brændstofpriser, de bliver bare sendt videre til kunderne.
De bliver sendt videre, det har Mærsk jo allerede meldt ud, ikke så?
Noget af det, som har givet stof til eftertanke, i hvert fald ikke mindst hos mig, det har været, at Nasdaq-indekset de sidste 2 uger jo er steget fuldstændig som en raket. Vi ramte bæremarkedet for lidt over 2 uger siden, og siden dengang, jamen der er indekset steget med en 5-17%, uanset om man kigger på Nasdaq Composite eller Nasdaq 100. Jeg tror, noget af det, som investorerne tager udgangspunkt i, det er umiddelbart omkring tidspunkt for bæremarkedet, der var måske noget, der skete måske sådan en kapitulation i markedet, og det giver samtidig efterfølgende en fjedereffekt. Men vi har også set, Helge, at markedet indpriser, at når Federal Reserve, den amerikanske centralbank, skal hæve renterne med 10 gange, så får vi en Fed-fondsrente på 2,5, hvis det er sådan, de har ret. Men de 10-årige renter, jamen de ligger her onsdag forud for torsdag, vi optager jo onsdag 2,35, det vil sige, hvis markedet har ret, så ser vi en forskel mellem de 10-årige og 2-årige renter, som stort set ikke er til stede. Vi ser en 10-årig rente, som ligger lavere end den Fed-fondsrente, der er på Feds rentevejvis. Og jeg tror, det er det, som investorerne tager udgangspunkt i, fordi de siger, det kan godt være Fed, de skal hæve alt i alle 10 gange, men de kommer til at køre den amerikanske økonomi direkte i recession, og så kan de starte med at lempe pengepolitikken igen. Og det er jo rigtig godt for de selskaber, der har den betydeligste del af deres indtjeningsforventninger i cashflow i 2025 eller senere. Ja. Køber du den forklaring?
Ja, det er jo en forklaring af mange, kan man sige, men den virker umiddelbart plausibel, men det er jo faktisk lidt, jeg skal sige, det at man går ud og tænker på, når nu går det i recession, og så bliver de nødt til at lempe pengepolitikken. igen. Mm. Ja, det er dit argument, ikke?
Det er det, som investoren de tager ud af, fordi jeg reciterer eller refererer sådan set bare fra udviklingen.
Ja, og det er godt set, og det er modsagt, fordi hvad søren ikke går det ud på, ikke? Men det kan godt være et scenarie, som en investor har inde under huden lige for øjeblikket, at det er sådan, det kommer til at forløbe. Og lad os nu se, vi er blevet snydt rigtig meget i udviklingen for det her, og det her med, at man begynder at hæve renterne, det er jo blevet lidt voldsommere, mere det er blevet eskaleret i den takt, man skal gøre det. Ikke?
En af de selskaber, som vi har meget op i 2021, som der har været lidt stille om, jeg skal sørge med lov for, at den er blevet gasset op igen, det er Tesla. Tesla har jo, Elon Musk har jo blandt andet sagt, at han vil skære sin aktie i 6. del eller 5. del, jeg kan ikke helt huske, hvad det er, men er en aktie, er 5/5, er det bedre end en hel helge?
Det er det jo ikke. Nej. Altså, det er det jo ikke. Og hvad ser man? Man ser jo umiddelbart, når man laver de her split, at der kommer et lille op, der sker lidt forøget handel, ikke? Og der er flere, der kommer, men ellers sker der jo ikke noget.
Der burde jo ikke ske noget, fordi en kabel er jo ikke større, er blevet skåret 42 stykker i virkeligheden.
Slet ikke, hvis de ligger ved siden af hinanden, de stumper.
Snarere tværtimod, fordi der hele tiden er lidt fromclips, som ryger i skraldespanden. Men ikke desto mindre, Tesla har fået et fuldstændig fantastisk aktiecomeback. Ikke kun understøttet af den her forventede aktiesplit, men også fordi Nasdaq i det hele taget er steget rigtig, rigtig meget.
Og så fik de åbnet fabrikken i Berlin.
I Tyskland, i Berlin, ja.
Ja, før tid, så vidt jeg. Så.
Noget af det, som jeg tror, nogen havde regnet med, det var, at Tina ikke var død, men at there is no alternative til aktier ville være noget af det, der kom til at spille en rolle her i 2022, for i takt med, at renterne stiger, jamen så starter det jo med, at obligationskurserne kører ned. Når man så har indstillet sig på de stigende renter, jamen så bliver der jo simpelthen sådan, at det forventede afkast i obligationer bliver mere attraktivt. Og så kunne man forestille sig, at investorerne var gået fra aktier til obligationer. Det er jo ikke det, vi kan se i aktiekurserne.
Overhovedet ikke, og heller ikke i handen. Men det kommer, Per. På et eller andet tidspunkt er der jo nogen, som bliver forsigtig, Per, og skal over i obligationer. Mm. Det er helt klart.
Når jeg kigger på den bevægelse, der er i aktiemarkedet, så kan jeg huske noget, som du i hvert fald sagde i 2021. Det er, det ser ud som om, at lige pludselig mod slutningen af handelsdagen, der kommer der sådan lige sådan en hånd. Der kommer sådan en understøttende hånd, og så starter aktien, de starter lidt skidt ud. De ser ud som om, at dagen kunne slutte med et kursfald på en halv eller en hel procent. Lige pludselig så kommer der en hånd, og så kommer der altså nogen, der dækker nogle positioner ind, og så har vi set en 4-5 gange her på det seneste, at Nasdaq lige pludselig, bum, så stiger den 1%, så stiger den 1,5%, så stiger den 2%. Er der noget om den der hånd der, eller er det bare noget, som jeg tror, jeg ser?
Nå, jamen, den der hånd, den har man snakket om. Altså, fra finanskrisen blev det jo meget, meget tydeligt. Og der kan jeg huske på ProInvestor, sad vi, det var sådan en stående bemærkning, når det her skete. Der kom hånden. Og jeg ved jo ikke, hvordan det her fungerer, og man kan gisne om det, men mange gætter jo på, at det på en eller anden måde har noget med centralbankerne at gøre, noget, i hvert fald når de er i USA, ikke? At der kom hånden. Ikke? Hvad er dit bud på det, Per?
Det tror jeg faktisk ikke på. Jeg ved, der er rigtig mange, der tror på konspiration. Jeg tror ikke så meget på det. Men jeg synes, det er tankevækkende, at hen mod slutningen, der ser vi lige pludselig inden for den sidste time, inden for den sidste halvanden time, der har vi set, at indekset i den seneste uge er gået meget i plus, og jeg synes, at stigningen på næsten, eller på mere end 15% fra bunden, er meget bemærkelsesværdig. Jeg tror jo, mange sidder og kigger efter, hvad Federal Reserve gør, men det, der styrer aktien, er ikke så meget, hvad Federal Reserve de gør med Fed Funds, men det, der styrer aktien, det er udviklingen i det 10 versus 2-årige rentespænd. Det er det, man skal holde øje med, for det er det, som investorerne holder øje med. Det er ikke noget, jeg bestemmer, er det rigtigt, at det er jo investorerne. Hvad investorerne holder øje med, det er det, der kommer til.
Men hvad har det med hånden at gøre, Per?
Jamen, jeg har ikke så meget med den hånd at gøre. Jeg har bare tænkt, at det så lidt mærkeligt ud, når vi ligesom ser, at lige pludselig et stykke ind i sessionen, der har vi lige pludselig
nogen, der køber. Det er vi enige om, at vi konstaterer, at det er sådan, det er, ja. Uden at gætte på, hvad det årsagen er.
Vi skal videre til de grønne investeringer. Tyskland har jo været meget verbal, og vi har også haft en del op at vende siden, at Rusland gik over stregen over grænsen og kørte ind i Ukraine med alt deres forfærdelige materiel. Nu skal der altså meget mere grøn energi i systemet, men jeg synes jo ikke sådan for alvor, Helge, at vi har set sådan meget store investeringsplaner endnu. Jeg ved godt, det er early days. Det er noget, der ligner cirka 5 uger siden. Det var den 24. februar, hvor det her det skete. Men jeg ville måske have forventet, at der ville komme lidt mere aktieopbakning bag ved det, der skete. Sådan så vi ved jo, at hvis man bliver i tvivl, så skal man kigge på aktiemarkedet. Fordi det, som investorerne de kigger på i dag, det er det, der bliver virkelighed om 3-6 måneder. Det er jo sådan set ikke det, vi sådan har set i form af de grønne aktier i meget stort omfang. Er det det?
De fik jo et ordentligt lige de første par dage, og udmeldingerne kom, og nu skulle vi af med gassen og fra Rusland og olie og så videre. Men Per, er situationen ikke den, at vi ved godt, at der skal satses kraftigt på det grønne fremover, og mange af de planer, man har haft om, at noget skulle afslutte i 2030, måske bliver i 2026, og man vil gøre lovgivningen meget mere smidig, så man kan komme hurtigere igennem de her byggefaser og alt det her med de ting, man vil. Men situationen er jo den, at vi har en uafklaret situation i Ukraine. Hvad ender det her med? Og så har vi hele det her rentehalløj. Der er jo også, det er sådan en vægtskål. De grønne skal nok stige, men jeg tror, at vi skal have noget afklaring på de andre ting, der er i markedet. Krigen og renterne og alt det her. Jamen, der er masser, der skaber usikkerhed. Men på sigt vil jeg sige, jamen, vi ved det, der kommer en kæmpe boom inden for det grønne.
Spiller inflationen, Helge, her også en rolle i den forstand, at hvis du kigger på noget af det, som jo er steget rigtig meget, så er det en masse råvarer, en masse metaller, som er steget rigtig meget, og hvis man skal bruge rustfrit stål, eller stål i det hele taget, eller nikkel, eller hvad man nu skal bruge.
Til batterierne, lithium og
Så spiller det jo en rolle. Det spiller ikke nogen rolle åbenbart i relation til Tesla, men det spiller en rolle i relation til nogle af de andre grønne aktier. Så spiller inflationen også en inputfaktor, der gør, at der hvor for eksempel Vestas har sagt, det er svært for dem at overbevise, eller har været svært for dem at overbevise kunderne om, at de skal betale en betydelig markup, dels fordi Vestas tjener for lidt, og dels fordi det råvareinput, der kommer i de vindmøller, der skal produceres, i de stålkonstruktioner, der skal laves, jamen de stiger helt vanvittigt.
Jamen det gør det, Per. Det betyder noget. Men det vi nok skal tænke på, det er, at der er altså nu er der kommet en vilje politisk, men også sikkert kommerciel, at man må betale den pris, det koster at få en vindmølle sat op. Og hvis det indebærer, at man skal betale mere for den, så tror jeg, at man er mere villig, end man var før alt det her skete i Ukraine, og inflationen galopperede endnu kraftigere efter den startede den krig der. Ikke? Så det tror jeg, man tager med, at det koster altså noget i en overgangsperiode, og det kan jo godt være 20-30%, der kommer oven i priserne efterhånden. Så
ting tager tid, samtidig så er aktiemarkedet de er jo ikke helt så tålmodige som andre steder, men vi ser også samtidig, at aktiemarkedet de jo løber foran med en depeche, som den virkelige økonomi så senere bliver påvirket af.
Ja, det har du ret i, men jeg synes, i den her situation med krigen, der synes jeg, at vi ser mange overreaktioner i aktiemarkedet. Der kommer en melding om, man sætter sig sammen til nogle fredsforhandlinger, så stiger aktien. Okay. Hvad har I lige set? Har I set, at man kan stole på russerne? Altså, sådan tænker jeg. Altså, der er virkelig nogle hop i markedet, lige så snart der er lidt et pip om, at nu har man ikke smidt så mange missiler i den her aften. Ikke? Så
vi iler videre og runder i dag af med biotech-aktier. Biotech-aktier, de har godt nok haft det rigtig, rigtig hårdt helge. Er biotech-aktierne bundet ud?
Det er lidt subjektivt, vil jeg mene, men nu er der, når jeg kigger ud over det samlede billede af de biotech-virksomheder, jeg selv følger, men som også andre følger, der er det ligesom om, at nu er omsætningen bundet ud, og de store fald, det er ligesom bundet ud. Og så kan man se, at der har været i det her Nasdaq Biotech-indeks, der har været en stigning her. Det er godt nok ikke mange procenter, men det har der jo været her den sidste måneds tid. Og jeg kan se, at der er mange tekniske analytikere, det er jo også en god pegepind, der siger, nu ser det ud som bunden, vi er nede i en bundvending nu. Ikke? Og ser jeg på de aktier, jeg følger nu, så kan jeg jo se, at nu er Genmab har været nede og vende og stille og roligt kravler opad. Og det er jo ikke sådan noget med, at de her biotech-aktier kravler kraftigt opad. Det er sådan en stille og rolig udvikling, og fald, de der fald, der kommer ind imellem, de er ikke særlig store.
Vi var inde på det i sidste uge, Helge, og noget af det, som jeg i hvert fald husker, du sagde, det var, at når vi kigger på biotech, og det var fordi vi kiggede på shortsal, så er det jo, der findes jo ikke mange sektorer, hvor risikopræmien den er så udtalt i opad og nedadgående retning. Et konkret spørgsmål. Nedturen i biotech, er det fordi, at der er for mange selskaber, der er flunket med deres forskning, eller er det et udtryk for, at investorerne har sagt nej tak til risiko?
Det er det sidste, du nævner der. Altså, de har sagt nej til, tak til risiko. Og der er alt for mange biotech-selskaber, især i USA, der er gået på børsen med alt for høj værdisætning. Og det har jo så gjort, at de falder voldsomt, og så rykker folk jo ud af en sektor. Hvis faldene starter det ene ende, ikke, så er det jo ligesom sommerfuglen, der basker med vingen, og så går det jo også ud af gode selskaber. Og det har vi jo set folk, selskaber, som du ser, danske Zealand Pharma, det er ikke nogen anbefaling, men de har så med fået rigtig, rigtig mange tæsk, som man spekulerer på, hvor lander de henne. Og nu ser det ud, som om der er fundet et bund i den aktie også. Genmar Boss, der har stor indtjening, jamen, de har også fået ligesom, det ser ud som om, der er kommet en bund, men forsigtigt, der kan ske mange ting på aktiemarkedet.
Så når man kigger på det, Helge, stor emissionsaktivitet på den ene måde, det er, det suger likviditet ud af markedet, og når det så er sådan, at der er nogen, der måske bliver børsnoteret til nogle for høje værdisætninger, så tiltrækker det, og det var vi inde på i sidste uge, og det er man nødt til at acceptere, sådan er det, det er et vilkår, så tiltrækker det shortsælgere, og når shortsælgerne, de er der, jamen så maser de aktierne ned, og det er ikke fordi, de nødvendigvis er sure på den ene eller den anden eller den tredje. Men det er jo sådan, og det skal I huske på, at fra man starter fra et projekt, og til man når til et produkt, hvis man er heldig, så 90-95% af dem, der gør det, de flunker altså med tingene. Og derfor skal I være forberedt på, at hvis I er meget hårdt investeret i biotech-aktier, så er biotech, det er 0-1. Og gennembruddet for biotech-aktier, det er, hvor det sjove for alvor begynder, med en moderat risiko i en sektor, som er præget af ekstrem risiko, det er jo, når man har dataene. Og når man har dataene, så har man jo det, som alle de andre, de drømmer om.
Og det er det eneste, der betyder noget. Du skal komme med gode data, sådan, så du kan få godkendt dit produkt, så du kan markedsføre det og tjene nogle penge. Hvis data ikke er gode nok, så, ja, så ved vi, hvad der sker.
Ingen er villig til at købe et produkt, uanset hvor store rabatter de får, uden virkning. Det siger faktisk lidt sig selv.
Ja, det er klart.
Det var det, vi har valgt at tage med i afsnit 111 af investeringspodcasten med Hansen og Larsen, med om Carlsbergs exit i Rusland, om kursfald i Mærsk, og hvorvidt det er varsler, at raterne er toppet ud, om Tesla, om stort comeback i Nasdaq, om 10 versus de 2-årige amerikanske renter, som ud fra et investorperspektiv, måske signalerer, at den amerikanske centralbank nok kommer til at hæve renterne 10 gange, men så kommer de efterfølgende til at sænke dem igen, er risikoen for, at den amerikanske økonomi løber ind i en recession. Og så slutter vi af med et håb om, at den store nedtur, vi har set bredt funderet i biotech-aktier, som vi ikke tror skyldes ændringer i forskningssucceseraterne, at den meget, meget triste udvikling, der har været i biotech-aktierne, jamen den er ved at være passé, og vi håber for alle investorerne, at den har fundet sin bundformation. Tak fordi I fulgte med. Vi håber, at I ses, eller vi ses igen i næste uge i afsnit 112 af investeringspodcasten med Hansen og Larsen.
Du lyttede til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi ses igen i næste uge.